Spoštovani, lepo zdrav, moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem podkastu. Danes bomo govorili o zelo pomembnem blue chipu slovenskem, velikem tehnološkem velikanu, ki ima pokritost 99% s 5G omrežjem. Ja, govorili bomo o Telekomu. Optični internet ima kar za 470 tisoč gospodinjstev in seveda tudi mobilno omrežje največje v državi. Z menoj v studiju pa je podpredsednik uprave Telekoma, spoštovani Boštjan Škufca Završek. Lep pozdrav.
Zdravo, lep pozdrav.
Uvodoma, da morda malo spoznamo, si ekonomist, magister znanosti, več kot 20 let izkušen v tem področju.
Ja, to se sliši sicer kot kompliment ali pa kot to, da sem že tudi jaz malo starejši, kot sem bil. Hvala. Ja. Moja karjera je v resnici nekje med finančnim delom poslovanja podjetja in pa med komercialnim delom. Ves čas malo menjam pozicije, po izobrazbi sem pa finančnik in svet zelo rad gledam čez številke. Ja, to bo res.
Verjetno tudi osebni moto, podoben kot je slogan Telekoma, ne? Vedno na boljše. Ne?
Vedno na boljše, ja. Ta slogan je zdaj z nami, odkar smo v tej novi konstelaciji, nove uprave in poskuša pravzaprav definirati, kaj želimo narediti kot podjetje in pa seveda predvsem, kaj želimo narediti za naše stranke. Torej vedno jih peljati na boljše, bodi si z vsebinami, bodi si z tehnologijo.
V današnjem podcastu sem si zamislil, da govoriva malo o Telekomu, seveda o poslovanju, tudi o delnici, ki je naredila v zadnjem letu 40% rast. Govorila bova pa seveda tudi o izzivih, o tehnologiji, kaj pravzaprav se nam obeta, kako pravzaprav tudi povečati neko konkurenčnost na trgu, ko biti boljši, pravi že slogan, vedno na boljše, ne? Začnimo mogoče z izzivi korporativnega upravljanja. Ne? To je pravzaprav your cup of tea, ne? Kako bi se reklo. Tvoje področje dela. Ne?
Ja, vsaka organizacija ima v resnici svoje korporativno upravljanje. V tem primeru Telekom Slovenija kot družba, ki je že dolgo let na slovenskem trgu, že iz časov PTT-ja, če tako pogledamo. Ne? Družba, ki ima veliko deležnikov od več kot 3000 zaposlenih v skupini, kotira na delnici, torej javna delniška družba z svojimi nekaj tisoč deležniki, z sistemom socialnega dialoga, socialnimi partnerji in pa z na nek način tudi vpetostjo v državo preko več linij. Ne? Ena je večinsko lastništvo, jer vemo, da je preko SDH država večinska lastnica. Druga, mogoče v tem primeru še bolj pomembna je, da je Telekom pravzaprav hrbtenica digitalne Slovenije,
ja,
in pa tudi nosilec kritične infrastrukture v večini njihovih delov, tako v smislu povezljivosti, kot tudi v smislu varnosti. Tako da deležnikov v tem našem procesu, ki ga kot eden izmed dejavnikov upravljamo kot uprava, ne, je res veliko in zaradi tega je korporativno upravljanje izziv, ne, v drugi strani so pa tudi v drugih organizacijah, kjer sem deloval do zdaj, pa izzivi drugi in se moraš v tistem okviru s tistimi deležniki pravzaprav znati uspešno orientirati, da pelješ družbo pravzaprav tja, kamor mora iti in to je osnovna naloga menedžmenta, da skrbi za družbo, za vsemi svojimi deležniki seveda. Ne?
Več kot 3200 zaposlenih ima Telekom in top employer več let, ne?
Ja, ko govorimo o 3000, oziroma več kot 3000 zaposlenih, govorimo o skupini Telekom Slovenije, ki je poleg matične družbe Telekom Slovenije DD obsega tudi našo veliko naložbo na Kosovo, IPKO, ki je ta trenutek najuspešnejša telekomunikacijska družba na Kosovo in tudi pomemben prispevek rezultatov skupine Telekom nosi.
Ja.
Krati imamo pa seveda tudi vse kup širinskih družb v Sloveniji od GVO-ja, ki skrbi za gradbeni del. Ne samo za Telekom, ampak tudi za ostale družbe v Sloveniji. Je močen podizvajalec gradbenih in telekomunikacijskih storitev v Sloveniji. Imamo Otento, ki je sistemski integrator na področju SAP-a brez papirnih poslovanja. Imamo invalidsko podjetje, s katerim smo v resnici začeli skrajševati cikle obnavljanja opreme in resnici sami prispevamo v ta lokalno zanko, v kateri se toliko veliko govori o skraševanju poti, obnavljanju, recycle, in smo zelo ponosni na ta del sodelovanja. V skupini je tudi TS Media, mogoče malo konkurenčni portal, katerega delimo v danes. Ne smemo pozabiti Solin, ki so ena taka družbeno odgovorna naložba Telekoma Slovenije. Z njo prispevamo v biodiverziteto, v upravljanje krajinskih parka, Sečoveljske soline in pa v tradicionalno proizvodnjo soli. Skratka, nabor družb je v resnici pester in z tega pride potem tudi teh 3000 in več sodelavcev, ki so pa vedno ključ. In ker so ključ, se z njimi res trudimo oblikovati eno delovno okolje, ki je dovolj stimulativno in hkrati nagrajujoče v smislu delovnih pogojev, da imajo dobre pogoje in zaradi tega lahko so pravzaprav najboljši sodelavci, ki najbolje skrbijo za naše stranke. Certifikat Top Employer je v resnici posledica, nikoli ni bil cilj, je pa vedno dobro imeti benchmark. Te zunanje neodvisne inštitucije pravzaprav presojajo po dovolj parametrih, da vidiš, kje se lahko še izboljšaš, kje se ne moreš, kje pa si recimo dovolj dober ali pa odličen v primerjavi z ostalimi. Poleg Top Employerja imamo tudi slovenske certifikate od družini prijazno podjetja do delodajalca, ki je odprt na različne socialne skupine in se ostavlja. Tako da skrbimo za ta del zelo intenzivno.
Je kljub temu izziv dobiti dobre zaposlene, predvidevam. Ne? Če gledava trg dela, ne, vidimo, da smo na rekordno nizkem številu brezposelnosti. Je tle izziv, ne vem, spoh dobiti nek res kvaliteten kadar, ki pripomore lahko v sem tehnološkem velikanu, kot je Telekom?
Z vidika Telekomu je odgovor pravzaprav večplasten. Mi generalno težko rečemo, da ne dobimo sodelavcev. Ne? Kot poslušamo pri ostalih industrijah, je velikrat težava zagotoviti dovoljšne število delavcev. Pri nas se to mogoče bolj kaže v nekih specialnih profilih, zato je treba velikrat poseči že kak korak prej v smislu štipendiranja, podpiranja študentov, izvajanja delovnih praks, s katerimi primerne profile pravočasno opozorimo nase in jim pokažemo, kakšne je bile tudi karierne možnosti.
To so inženirji, ekonomisti, vse sorte, ne, verjetno.
Ja, Telekom Slovenije kot ožja enota ima skoraj 1000 inženirov in z tega vidika je seveda inženirji so mogoče najbolj izpostavljen poklic, še daleč pa ne edini. Potem imamo pa, ne vem, določene skupine, kot so IT in podobno, kjer smo pa pravzaprav v tekmi z vsemi podjetji v Sloveniji, tam je pa mogoče že sam profil na nivoju države, regije, končni fazi tudi Evrope, manj zastopan in mogoče ga malo teže dobiti. Ampak generalno lahko rečemo, da tudi zaradi tega, ker smo pred tem govorili, smo ugleden delodajalec, se trudimo, da tudi zaposleni imajo ne samo plačo, ampak tudi ustrezno delovno okolje, nimamo še velikih pritiskov ali pa težav z iskanjem zaposlenih. Generalno, še enkrat, so pa profili, s katerimi se moramo zelo intenzivno ukvarjati, ker jih je manj ali pa so zelo iskani.
Za bodočnost predvidevam, ne, je to ključ, ne, kot si omenil, je prav dober kadar, brez tega ne gre, ne, razvoja ni.
Ja, predvsem zato, ker verjamem, da se bo v bodočnosti ta dober kader kazal predvsem tudi v tem, da bo vedno več znal in da bo reševal vedno bolj kompleksne naloge, vedno težje naloge, ker rutinske operacije bomo predajali umetni inteligenci, repetitivnim metodam dela in vse ostalo. Zato je to toliko bolj pomembno.
Poglejva danes, torej Telekom, 99% pokrito s 5G omrežjem.
Bo naslednje leto, konec leta.
Naslednje leto. Mogoče za tiste, ki ne poznajo točno dobro, kaj to pomeni? Kakšen stavek o tem?
Mobilna omrežja so v Sloveniji pravzaprav zelo na visokem kvalitetnem nivoju ves čas delovanja. Spomnimo se časov Mobitela, ko je bil je bil še prvo in edino omrežje, potem pa je postal izredno visoke standarde, tako da smo tudi takratni konkurenti morali te visoke standarde zadovoljevati, zato da ni bilo razlike med stranke takratnih operaterjev prevelike. Ne? In ta zgodovina pravzaprav velja še danes. Slovenija ima relativno dobro pokritost, pa zelo dobro pokritost v primerjavi z sosednjimi državami, sploh pa z nekimi globalnimi standardi. In zaradi tega so tudi razvoju pete generacije podobni pritiski oziroma podobna pričakovanja. Ne? To je dobro za naše uporabnike, malo bolj naporno je za nas, ki moramo te investicije izvajati in seveda posledično časih postavlja tudi pod vprašaj, koliko paralelnih infrastruktur je sploh smiselno na takšno geografsko območje postaviti. Ampak ne glede na to, peta generacija je, kot ime samo nakazuje, naslednja v verigi. Danes je večina komunikacije še vedno nekak sloni na četrti, nekaj celo na drugi generaciji, zato ker je tehnološko so tudi aparati in vse ostalo tako narejeni, da še vedno rabijo drugo generacijo. V Telekomu smo recimo izklopili tretjo. S tem smo prispevali k zmanjševanju porabe električne energije v lanskem letu za praktično skoraj 10%. Ne. Uvaja pa se peta. Po frekvenčni dražbi pred 3 leti smo pravzaprav vsi operaterji pridobili dovolj frekvenc, ki podpira to peto generacijo in počas začeli z nadgrajevanjem omrežja. Telekom Slovenije je ta trenutek v četrti generaciji 99%+ pokrivanju, s peto generacijo smo pa v tem trenutku nekje na 73% in imamo plan, da še v teh 3 mesecih do konca leta in celo naslednjem letu pridemo na preomenjenih 99% tudi v peti generaciji, kar nas bo postavilo pravzaprav na vrh Evrope. V drugi strani pa ni to tak vrh, ki bi bil sam po sebi velik dosežek, ampak je to bolj ali manj tehnološka zahteva za normalno funkcionirajoče digitalne družbe.
Na vrh Evrope, torej, če bi se primerjali s drugimi družbami po Evropi, smo mi, oziroma Telekom, boljši rezultat?
V smislu pokrivanja, tako geografskega, kot tudi pokrivanja prebivalstva z mobilnim signalom, smo definitivno v vrhu Evrope. Ampak še enkrat, 99% pokritost prebivalstva je, rečemo temu, osnova za digitalno družbo in to ni luksus, to je must. Ima pa Telekom v tem pogledu prednost pred ostalimi konkurenti, predvsem bo število baznih postaj, ne, ker tukaj pa je fizika. Več ko je baznih postaj, večje je pokrivanje, lažje je pokrivanje in z tega naslova ves čas trdimo, da smo prvo omrežje, ne samo zato, ker je bilo postavljeno kot prvo, ampak tudi po percepciji uporabnikov in pokrivanju same smo daleč. Smo največji in daleč predvsem.
Pogledaj zdaj še Telekom Slovenije in poslovanje. Podrobne je tržna kapitalizacija, torej vrednost je 500 milijonov evrov. To je vreden nekako Telekom. Sem prav to si najdu podatek.
Ja, to je enostavno zmnožek cene delnice pa števila delnic. Telekom je vreden toliko, ker njegovi lastniki verjetno preko cene na delnice na borzi ta trenutek ocenjujejo, oziroma z druge strani to, koliko bi nekdo bil pripravljen plačati za njega. Zdaj, koliko je točno vreden, je to večno vprašanje, ampak...
Več kot 8 tisoč delničarjev je.
Več kot 8 tisoč delničarjev, seveda finančnih parametrov je več, a ne? Nekateri nakazujejo, da je cena delnice podcenjena, ne? Price earning in podobni.
Ja, enkrat. To bi moj že pod vprašanje, zdaj tudi to lahko mogoče malo bolj podrobno še izpostavijo, torej PE, tako imenovani, vlagatelji ga dostkrat spremljajo, tudi Warren Buffett, ne na zadnje, recimo, če PE nizek, ne, kar je pri Telekomu nekje okoli 8, pomeni, da je, se pravi, med to delnico, ceno delnice in dobičkom, ki ga ustvari, veliko prostora za še neko rast delnice, naprimer, ne.
Ja, še enkrat, cena delnice odraža mnogo faktorjev, ne, v našem primeru verjetno tudi relativno nizko likvidnost trga in pa tudi cel kup preteklih poslovnih rezultatov ali pa ravnanj, ne, ki so tudi delno prispevali k ceni, ki je bila, ne vem, še pred letom in pol 50 evrov. Od takrat naprej jaz verjamem, da je tudi obstaja nova strategija Telekoma Slovenije, ki je nakazala neko našo vizijo razvoja. Posledično tudi eno spremembo, resno spremembo cene, 40% ste preomenili.
V enem letu, tako zdaj je že delnica pri 70 evri.
Tako, ja. Tako da še enkrat, faktorjev je veliko, na koncu je pa vedno vprašanje lastnika, za koliko je pripravljen delnico prodati, verjetno tisto, ki je najbolj pravo ocevanje vrednosti delnice. V tem primeru borza deluje in borza pravi 70.
Dividenda je tudi precej visoka pri Telekomu, 8,7% je bila.
Ja, Telekom je tradicionalno, njihov poslovni model omogoča relativno dobro dividendno politiko. Če to, na to dodamo še relativno nizko ceno delnice Telekoma, potem pridemo do teh 8% z rastjo cene delnice, se zna ta dividenda nanosno znižati, ampak generalno je vse v večini Telekomov dividendna politika en izmed pomembnih elementov nakupa delnic strani vlagateljev. In tudi naša zaveza, ker to razumemo, je, da bomo upravljali stabilno dividendno politiko, ki bo imela trend rasti dividende na enoto. Malo odsevajoč sicer investicije, kadar so večje ali manjše, ali pa mogoče ostale stvari, ampak generalno želimo postaviti zelo stabilno dividendno politiko, ker vidimo, da je to delničarjem še posebej pomembno.
Delničari tudi radi gledajo promet, dobiček in pri Telekomu je in tako promet kot dobiček zadnjih 5 let konstantno naraščal.
Ja, zdaj težko komentiram. Leta prej ves čas se je trudilo zagotavljati to rast, zato ker ravno delnica od tega dobiva svojo stabilnost. So pa bili parametri v poslovanju v preteklosti tisti, za katere smo pa mi ocenili kot nova uprava, da so bili pa premalo ambiciozni, predvsem govorim to o rasti tržnega deleža, ki ni bil rast, ampak je bil padec, zato smo se tudi kot enega izmed ključnih ciljev zadali na Telekom. Ponovno raste v svojih ključnih segmentih in to zadnje 2 leti sledimo posledično, pa seveda toliko lažje rastejo prihodki in toliko lažje rastejo tudi ostali derivati bottom line, če tako rečemo, do čistega dobička.
No, nedolgo nazaj je potekal finančni festival, tudi na Ljubljanski borzi, kjer je tudi Telekom predstavil pravzaprav to strategijo do leta 2028. Mogoče lahko še zdaj tukaj, mogoče malo več slišimo o teh stebrih, tej strategiji, kakšni so načrti.
Strategija do 2028 je nastajala konec lanskega leta oziroma v lanskem letu, ko smo nova uprava imeli za sabo tistih prvih medenih nekaj dni in je bilo treba pravzaprav odpovedati in ugotoviti, kam gremo. Sama strategija zame ni neka revolucija, temelji na tem, kar Telekom ima in pa kam se trg razvija. Da generalno smo še vedno postavili na 3 pomembne stebre. Prvi je telekomunikacijski, torej naša osnovna dejavnost, od katere prihaja večina prihodkov in v njej je bil glavni vsebinski input, da želimo postavljati največ vrednosti za naše uporabnike, čemer pa želimo to število uporabnikov tudi povečevati. Skratka, visoka kvaliteta, storitve na visokem nivoju za naše uporabnike, ker Telekom je ves čas bil sinonim za kvaliteto in tem želimo graditi naprej. Krati pa želimo pridobivati na tržnem deležu. V drug steber smo dali tehnologijo oziroma produkte iz naslova IKT. To so informacijske in komunikacijske. To so pravzaprav vsi produkti, ki niso neposredno povezani z komunikacijo oziroma z povezljivostjo, ampak sodijo zraven. Dodatne storitve varnosti, storitve pametnih mest. Pomembno je recimo zasebna omrežja, tako mobilna kot fiksna. Skratka nekaj, kar je zelo sorodno naši panogi. Zakaj smo jo dodali? Dodali smo jo zato, ker so to globalno storitve, ki imajo dvomestno prognozo rasti. Če osnovna telekomunikacijske storitve bolj ali manj stagnirajo ali pa imajo minimalno rast v vseh napovedih za naslednjo petletno obdobje, so storitve IKT pravzaprav tiste, ki imajo dvomestno stopnjo rasti predvideno in želimo v tem delu sodelovati. Hkrati so pa to vse storitve, ki jih mi zase tako razvijemo, ker jih potrebujemo za naše delovanje in je zelo logičen pravzaprav korak naprej to ponuditi tudi trgu, ker imamo ekspertizo, visok nivo znanja in pa potrebe. Tipičen primer je recimo kibernetska varnost, o kateri verjamem, da bova še, še govorila. No, tretji steber je pa tudi spet zelo naraven telekomu kot starejši družbi, kompleksni družbi, se ji pa reče učinkovitost. Iz nje pa vemo, da se da črpati marsikater prihranek, marsikatero izboljšavo poslovnega procesa, tako z namena prihranka, kot z namena boljše storitve za naše uporabnike in vse to gre naravno v strategijo. Vse ti trije stebri temelijo pravzaprav na enih močnih temeljih, ki so zaposleni, o njih sva že veliko od nas govorila in so za nas najpomembnejši temelj. Tehnologija, ker je Telekom je tehnološko podjetje in to znanje, ki je nakopičeno, je neverjetno veliko in ga je potrebno izkoristiti. In pa ta zadnji steber, ki je pa tudi mal je v smislu zeitgeista, mal pa v smislu dolgoročne vzdržnosti trajnost. Ne? Ker samo na način, da bomo trajnostno delovali kot družba, bomo preživeli naslednjih 5, 10, 20, 30, 50 let. In zato smo to postavili kot tretjo podstat, na kateri strategija temelji.
Tudi dobiček ne, in prihodek ne bi se podvojil do 2028. To je bila ena od napovedi. Ne?
Podvojitev dobička je ena izmed ciljev, en izmed ciljev, finančnih ciljev te strategije, ja. Rast prihodkov pa ni podvojevanje, je pa lepa, ja.
Da morda ljudem razloživa, ne, tako IKT, ko bojo oni občutili to, ta pametna mesta mogoče in navezava s kibernetsko varnost, ki res če dalje večji problem. Tudi nedavno je Banka Slovenije dala poročilo o stabilnosti in videli smo, da je pravzaprav kibernetsko tveganje edino, ne, ki je povišano, ne.
Ja, mogoče najprej kibernetskem tveganju. Naš operativni center kibernetske varnosti je pravzaprav 24 ur na dan, vsak dan v letu povezan v svet in spremlja varnostne dogodke. In v letošnjem letu smo v 9 mesecih pravzaprav prešteli 4-krat več incidentov oziroma dogodkov. To niso vse veliki incidenti, kot v celem lanskem letu. Skratka, število kibernetskih grožen, napadov, incidentov se eksponentno povečuje. Enak trend smo zaznali leto prej. Ker ni več vprašanje, ali je kibernetska nevarnost nevarnost, ampak je samo vprašanje, kako
intenzivna je. Ne?
Kako intenzivna je in kako se bomo mi kot uporabniki lotili. Ne? In tu zdaj prihaja vloga Telekoma. Še enkrat začenjam s tem, da mi smo najprej začeli ščititi sebe. In iz tega nakopičenega znanja, kako ščititi sebe čim bolj, smo pravzaprav razširili to dejavnost na to, da ščitimo tudi druge. Imamo nekaj sto strank, ki jim zagotavljamo 24/7 zaščito. Kaj je pomembno? Telekom to ne dela sam, ampak dela z globalnimi orodji, ki so podprti z umetno inteligenco in hkrati smo vpeti v mednarodne skupnosti cyber security-a, s katerimi tudi izmenjujemo pravzaprav izkušnje, tikete in vse dnevne oziroma sekundne dogodke. Napadi danes niso več napadi zaradi tega, ker bi nekoga
osebe
zanimala neka tarča. Danes stroj napada stroje in to ne dela zjutri, ko stane, pa potem do popovdne, ko gre na malce, ampak dela ves čas. Ne? In je potrebno to razumeti. Danes smo tarča vsi, in išče seveda najnižje stopnja ranljivosti. In zato je potrebno se tega tudi braniti. Zdaj pa, ko govorimo o specializiranih storitvah, specializiranih družb, je to mogoče lažje, ne, ker ena veliko podjetje si lahko privošči cyber security. Bolj, ko pa to spuščamo na nivo posameznega uporabnika, bolj je pomembno, da telekomi, v našem primeru mi, postavimo te storitve tudi takšne, da so za vsakega uporabnika primerne. Ne? Zato smo mi v naš portfolio spravili tudi že rešitve, ki so imenujemo jih varni splet, recimo, ne, ki so primerne in priklopljene vsakemu uporabniku. V nekatere pakete, kot so poslovni, varni in pa v pakete za mlade, to vključujemo že kar po defaultu. In to je v resnici ta pozicija, o kateri sem prej govoril. Naše storitve mogoče niso najcenejše, ali pa pravzaprav vemo, da niso najcenejše, ampak želimo pa, da so najboljše. Najboljše so pa lahko, ko greš preko gole povezljivosti, ker povezavo se da vzpostaviti, da je pa ta varna, da je pa preverjena, pa zanesljiva, je pa dodana vrednost. In to je za nas pravzaprav varnost, vključena v vsako storitev, ki jo damo na trg.
In bo seveda če dalje bolj nujna tudi. Ne? V kontekstu teh pametnih mest, IKT-ja, kako tle lahko morda poslušalec razume, kam se bo tehnologija razvijala?
Ja, v pametnih mestih pa v IoT tehnologijah poslušamo že 15 let. Ne? Sploh telekomunikacijski operaterji. Ves čas čakamo na to veliko tehnologijo, v katero bomo prodali milijone in milijone SIM kartic, ki bodo potem rešile naše bilance, ampak to se pač ni zgodilo in se tudi zelo verjetno ne bo. Je pa dejstvo, da vsak doma spremlja vedno več naprav, ki je povezanih v omrežje in to v resnici ratuje pametno mesto. Ne? Danes smo v časih izjemne energetske občutljivosti. Vemo, da se je proizvodna elektrike razpršila. Vsi imamo, ali pa veliko je sončnih elektrarn. Pritiski na energetska omrežja so se z tega naslova povečali. Balansiranje omrežji je bistveno bolj zahtevno. In vse to pravzaprav potrebuje povezljivost na nivoju enega priključka, bodi si števca, bodi si uporabnika. In o tem govorimo, ko govorimo o pametnih mestih. In nekdo mora vse to povezljivost zagotoviti, nekdo mora vse to povezljivost zagregirati in nekdo naslednji ali pa mogoče isti mora na vse to dati potem pamet, ki bo vse skupaj upravljala. To so pravzaprav pametna mesta. Ne? In če govorimo o vlogi Telekoma, je na bom rekel, nivoju splošnih uporabnikov naša vloga, da zagotovimo to povezljivost. Na nivoju poslovnih uporabnikov ali pa tistih, ki pa bolj upravljajo posamezne segmente, je pa naša vloga, da jim lahko omogočimo pametna zasebna omrežja, ki bodo na varen način vse te enote potem povezala in omogočila, da se pa te storitve potem ne zlorabljajo ali pa ne shekajo, da so varne in ves čas dostopna in zanesljiva. Tako da je izredno kompleksna tema iz tega narediti poslovni model, ki bo za vse deležnike pravi, tudi izredno kompleksno. Mora pa biti ta poslovni model za vse pravi, ker čim nekdo vse dobi, nekdo pa ne, potem se ta ekosistem podre.
Energetsko je pa potem zelo potratno, predvidevam, in zelo nujno tudi, da imaš nek vir. Recimo, ravno pri Googlu sem videl ta teden, ne, da grejo v izgradnjo nekih mini reaktorjev. Ne, se pravi, kot tehnološko podjetje, ki kar samo šlo v nek energetski vir.
Ja, mislim, da je ta informacija bila v kontekstu predvsem AI-ja in izredne porabe električne energije zaradi computing powera umetne inteligence. Tudi mislim, da Microsoft govori o podobnih podvigih. Ja, že prej sem omenil, izklop enega lejerja tehnologije pomenil 10% prihranek energije, zdaj ko priklapljamo 5G, kljub temu, da je novejša tehnologija bolj energetsko učinkovita, da cel naš sistem trenutno vključujemo celo energy management kot dodaten feature, da bi se še bolj uporabljala. Energija pomeni to povečanje porabe elektrike. In tudi za nas kot Telekom je elektrika pomembna tema.
Tudi za celo Evropo. No, videli smo ne nazadnje tudi poročilo Mario Draghi, ki je izpostavil, da bi mogli vsako leto dodatno vložiti še 800 milijard evrov v razvoj, da smo postanemo bolj konkurenčni. Ne. Mogoče deva tlele se malo dotakniti in Evrope in kje pravzaprav smo na eni strani, vidimo v ZDA recimo Ilona Muska, ki v vesolje pošilja Starlinke, ne, in postavlja neke nove tehnološke standarde. Jaz smo tudi mi tele maja Slovenija ujeta v nekem evropskem bazenu. Kaj pravzaprav se skupaj to pomeni? Kako smo lahko konkurenčni? Kako lahko ohranimo svoj delež na trgu?
Ja, ko smo poslušali Marija Dragija, se je spomnil na svojo mladost, ko je bila ena plošča pri babici Cesarjeva nova oblačila.
Ja.
In je bilo to zelo tak podoben občutek. No, nekdo je končno povedal, da je cesar nak. Dejstvo je, da Evropa je šla po svoji poti, tekmuje pa na globalnem trgu. Mario Draghi je to besedo zelo, zelo ekonomsko, radikalno, brez olepševanja, verjetno je blizu resnice. No, je blizu resnice. Je pa tudi drugi del resnice, da Evropa bo morala najti svojo pot, ker ne more samo kopirati ekonomskih modelov, ki so značilni za Ameriko ali pa za Kitajsko, ker tudi Kitajska ni vzela ameriškega modela, pa je uspešna, pa Amerika ni vzela evropskega modela, pa vendar vse izhaja iz Evrope. Tako da vedno na koncu je nek kompromis, ampak dodatnih 800 milijard na leto, ki jih izpostavlja. To, da je Evropa sprejela 13 tisoč predpisov v istem obdobju, kot Amerika 3 tisoč, to so vse elementi, na katere je pa treba pravzaprav dati neko pozornost in mogoče vse iskati eno umestno točko, ki bo nas pripeljala v bolj konkurenčen boj, da ne bi slučajno res postali na koncu živalski vrt, kjer ga bojo drugi obiskali, pa gledali, kako se je pa časih lepo živelo. Ne? Z vidika telekomunikacije sem jaz prej že omenil, da recimo, kar se tiče pokritosti z mobilnim signalom, smo na vrhu. Ne? Zaradi tega, ker je ta standard se vzpostavil že leta 1999-2000 in potem se je ta bitka bila 10 let in Slovenija postavila dosti visoko, standard zdaj ne spuščamo. Po drugi strani pa vemo, da recimo pri pokrivanju z optičnim omrežjem pa Slovenija zaostaja. Telekom je daleč največji investitor v optično omrežje, pa še mi zagotavljamo samo nekaj 10 tisoč novih priključkov na leto, vse skupaj imamo 470 tisoč. Pri 800 tisoč gospodinstvih plus poslovni subjekti verjetno je en gap, ki bi ga Evropa želela dosežiti in, kot sem prej rekel, za normalno digitalno družbo bi bil to verjetno nujni standard. In zato tudi Mario Draghi govori o teh investicijah, tudi o izpostavi telekomunikacije kot nekaj, kar Evropo drži nazaj, ker samo z mobilnim signalom ne moreš rešiti vseh problemov. Optično omrežje se po Evropi recimo prepočasi širi v primerjavi z Azijo ali pa tudi Ameriko. Ne?
Smo tle Slovenci tudi, recimo Telekom ima kar 73% pokritost prebivalstva, ne? Z največjim torej mobilnim omrežjem v državi. Gledava v Evropi, smo tle tudi nekje pri vrhu?
Se pravi, mobilno omrežje ni težava, optično omrežje je težava tudi do Evrope, predvsem pa Evrope do Amerike, da ne govorim o Aziji. In to je Mario Draghi pravzaprav izpostavilo kot težavo v tehnološkem delu.
Kako morda v praksi vidiš, da bi mogel ta razvoj potekati, da bi postali?
Investicije v omrežja, sploh v fiksna omrežja, torej optična omrežja, so kapitalsko izredno intenzivne in dobe povratkov so dolge. In v tem delu sigurno povečevanje konkurence, ki se je dogajalo v zadnjih 15 let na nivoju Evropske unije, povzročilo, da so se sredstva za investicije na nek način zmanjšala. Če na to obesmo še, da se je reguliral operaterski del, ne pa toliko infrastrukturni, ne, je, kadar to ni bilo ločeno, pravzaprav pomenilo, da se je tudi investicijski del zmanjševal. In Evropa je to spoznala že pravzaprav par let nazaj in je poskuša ta proces malo obrniti v smislu, da bi se vendarle dopustilo malo večje telekome, ki bodo sposobni investirati. Zdaj pa v Draghijevem poročilu pa to zelo, zelo tudi eksplicitno piše, kjer govori celo o tem, da bi se dogajale panevropska združevanja operaterjev, ki bi s tem imeli možnost več investiranja. Obstajajo kontrargumenti,
ja.
Obstajajo baruhi konkurence, ki nakazujo, ki poskušajo dokazati obratno. Dejstvo pa je, da za investicije bodo potrebni akumulacija sredstev in neki normalni returni. In verjetno je to na nek način v nasprotju z povečevanjem konkurence preko nekih normalnih obsegov, ki jih teritoriji znorejo.
Okay. O finančni pismenosti sem že prej hotel izpostaviti, ko so govorila, da je se pravi Telekom del SBI topa, predstavlja dobre 4% v indeksu našem srednjem SBI top. Zakaj je pomembno torej, tudi to, da državljani v Sloveniji razumemo, zakaj je investiranje pomembno, da razumemo naše delniške družbe, zakaj je dobro pravzaprav skozi investiranje lahko tudi oplemenitijo svoje prihranke?
Jaz bi mogoče začel na drugi strani. Kapitalski trgi pa finančni svet je pravzaprav del našega življenja. Če smo globalni v prenašanju vseh ostalih trendov, potem je popolnoma pričakovano, da bi razumeli tudi, kako se ta finančni del sveta obnaša. Tiščati glavo v pesek in se pretvarjati, da to ne obstaja in imeti vsa sredstva v banki verjetno ni prav, glede na to, da smo del globalnega sveta. Če pa hočeš to razumeti, pa moraš tudi tega znanja nekje priti. Ne? Zdaj, vemo, ker sem v življenju večkrat podpiral te finančne šole z drugih pozicij, bodi si z znanjem, bodi si z sredstvi, je ves čas to na nek način polvolonterski proces, da mlade izobrazimo v finančno pismene ljudi, nikoli pa to ne gre v kurikulum, ker je vedno tudi tretirano kot zdaj bomo pa vzgajali nove kapitaliste. Ne? To je pravzaprav mogoče tu je problem kura, jajce, da bo prej razumel. Ampak če pogledamo slovenski kapitalski trg, bolj manj trpi tudi zaradi tega, ker nimamo znanja, ker nimamo kritične mase popraševanja, se pravzaprav zelo, zelo konzervativno obnaša. Vloge v bančnem sistemu so velike, skladi kot alternativna oblika obvrčevanja se že desetletja pravzaprav mučijo, da bi prišli do nekih polnormalnih obsegov, pa še vedno niso tam. V spokojninsko reformo smo šli na polovičko, staja prosto voljno dodatno, nimamo pa pravega drugega stebra, ki nam bi omogočil dobro delovanje finančnih trgov, tako da zdaj sprašujete ekonomista, finančnika po mojem prepričanju, ki pač iz besed verjetno dost jasno, ampak delovanje kapitalskega trga bi bilo bistveno boljše, če bi kapitalski trg imel.
Ja.
Zato je pa treba neke vire financiranja dobiti in potem bojo ljudje sledili. Toda kura jajce, jaz mislim, da je treba okolje sistemsko pripraviti prej in zame je prava pozbor zabral samo preko resnih pokojninskih skladov in potem zajemnih skladov do tega, da se denar normalno razporedi med posameznimi varčevalnimi tipi.
Tle je veliko še priložnosti, ne? Ker ravno to je lahko tisti dodatni kapital, ki spodbudi še dodatni razvoj, ne? Še poveča konkurenčnost. Ne? To je pravzaprav je lastna plast, ki potem pomaga k boljšemu rezultatu.
Ja,
menim kot drugim.
Pričakovati, da bo ne vem, Telekom, ker kotira na borzi, rešil slovenski kapitalski trg je verjetno iluzorno, sploh z tako tehničarsko strukturo, kot je danes. Je pa pomemben element, ker s tem pač dajemo svoj signal, da verjamemo v državo, v ta kapitalski trg, želimo tvorno prispevati, da želimo transparentno poslovati in postavljati standarde, kako bi se pa naj delovalo, če si del tega kapitalskega trga. Tako da to je naša zaveza. Ne more pa to rešovati problemov finančne pismenosti pa razvoja kapitalskega trga.
Kje bi nek samiznik začel? Je kakšna knjiga, ki jo predlagaš? Ali pa ne vem, kaj? Še
enkrat, jaz res nisem neodvisen, ne, ker sem indoktriniran preko obeh ekonomskih fakultet, ki sta v tej državi vodilni. Zelo, zelo priporočam vse te poletne šole, ki se ves čas pojavljajo kot neke polprivatne iniciative ali pa sponzorske iniciative raznih združenj, ker takrat mladi v pravem trenutku pridejo do stika. Jaz kot oče vidim, da otroci v resnici tudi položnice ne znajo plačati in od tam naprej je treba iti. Ne? In če se bodo s tem srečali, se bodo s tem ukvarjali, če jih pa zavijamo v vato ali pa v neznanje, ker tega teh informacij nimajo, potem pa kar naenkrat postanejo polnoletni in razumejo, da je samo en segment.
Družbeno odgovorno in tudi Krajinski park Soline, ne, v štartu sva rekla, tudi to je bil eden teh projektov, ki izhaja iz te narative.
Ja, prej sva govorila o deležnikih. Ne. Družba ima veliko deležnikov, za svoje delovanje porabi tudi veliko resursov in jaz res verjamem in Telekomu verjamem, da je treba nekaj vrniti tudi nazaj. Krajinski park Sečoveljske soline je v družino Telekoma prišel tam v zgodnjem
prelomu. Dolgo nazaj.
V zgodnjem prelomu, tisočletja, je ena naša zgodba, na katero smo zelo ponosni, tam poskušamo ohranjati, oziroma ne poskušamo, dejansko ohranjamo tradicionalno pobiranje soli. Ne samo zato, ker je to kulturna dediščina, ampak zato, ker na ta način pridelamo zelo kvalitetno vrhunsko sol. In pa seveda s tem ohranjamo tudi Krajinski park Sečoveljske soline kot naravni rezervat. Se smo pred kratkim podpisali novo 10-letno pogodbo in ostajamo zavezani v razvoj solin, na kratko. Ni pa to edini projekt družbene odgovornosti. Jaz vedno trdim, da veliko, če ne večina športa v Sloveniji je odvisna od par tako velikih organizacij, kot je Telekom Slovenije ali pa celo Telekoma Slovenije, ker smo en velik podpornik športa. Enako poskušamo dodajati tudi v kulturo in pa tudi ostale elemente družbene odgovornosti. Tako da to je za nas in kar pomemben segment in tudi verjamemo, da pomembno prispeva k poziciji družbe.
Prav pri športu je tudi posebna kampanja, ne? Se že pri olimpijskih igrah se je začelo spodbujati. Še to tem.
Ja, del naše družbene odgovornosti je bila niti ne kampanja, ampak jaz temu že skoraj rečem gibanje, ki smo si ga zastavili in se mu je rekel znat pomen, ko uživajmo pametno, ampak kot ponudnik tehnologij smo se zavezali, da bomo tudi izobraževali, kako se te tehnologije pametno ali pa pametneje uporablja. Predvsem s fokusom na mlade, ki so najbolj ranljivi ali pa jih tudi najhitreje potegne uporaba tehnologije. Ta platforma Uživajo pametno, ki nas bo nosila še naprej, se je pa v času olimpijskih igr razvila v Navijajmo pametno, ker smo opazili, da je šport pravzaprav eno čudovito bojišče čustev, ki so pa lahko tako pozitivna kot negativna. In vemo, da negativna sporočila, ki jih tako z lahkoto napišemo v socialne omrežje ali pa kamorkoli drugam, da ena beseda lahko športnika pravzaprav stane karijere. In to ni nekaj, kar smo si izmislili, to obstaja. Ne? Ti ljudje trenirajo celo svoje življenje, dajo najboljši čas od sebe in potem z slabimi komentarji jih pravimo pravzaprav lahko z res stresne situacije. In v eni točki smo se odločili, da v tem slonu v sobi ne moramo več se pretvarjati, da ga ni, ampak da ga bomo nagovorili. In sem vesel, da smo ga nagovorili in s kampanjo Navijajmo pametno, zdaj tudi nadaljujemo v svojem podpiranju športov v Sloveniji. Ne? Kratkim smo podpisali 4-letno pogodbo z Nogometno zvezo Slovenije, obnovili 4-letno pogodbo z Nogometno zvezo Slovenije za vse selekcije, tako moške, ženske, kot tudi mladinske. Mimo grede čestitke mladim nogometašom za uvrstitev. In poleg denarja, ki je seveda najbolj dobrodošel za zvezo, smo v to sponzorstvo dali ravno platformo Navijajmo pametno in z njo želimo pravzaprav opozarjati na kako se navija, kako se govori in kako se tudi obnaša. In nogomet je ena taka verjetno najboljša platforma za začet, ker ima največ registriranih športnikov in pa tudi zelo znane izzive na temo Navijajmo pametno in verjamem, da bomo skupaj z njimi temu slonu počas dal pravo mesto in ga izgnali iz sobe, kjer pač mu ni mesto.
To je zelo lepo se sliši, verjetno pa traja kar nekaj časa, ne, da se nas prime vseh. Ne, tako kot,
Ampak skoliko je Telekom že dolgo, tu želi še dolgo časa biti in za sabo želimo pa tudi pustiti a trajni odtis in to pozitivni odtis in delati, kot mi temu rečemo, vedno na boljše, ker je to ta pravi slogan za, za vse.
Za vse naprej. Štjan, hvala lepa, da si si vzel čas, da so malo predebatila, pogovorila se, predebatirala in tako od poslovanja, o Evropi, o tehnologiji, tudi o družbeno koristnih kampanjah in vsem, kar Telekom pravzaprav predstavlja. Najlepše hvala za obisk v studiju in veliko uspehov še naprej.
Hvala.
Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Spremljajte nas še naprej vsak četrtek v finančnem podcastu z zanimivimi gosti. Hvala lepa in nasvidenje.
Svijet.